Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinə öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir, amma biraz başqa formatda. Bu dəfə həm söhbətimizlə, əgər memuarlarını yazarsa, hansı hadisələri mütləq orada qeyd edir, bu barədə danışacağıq. Qonağımız Azərbaycanın keçmiş baş naziri, hazır ki, millət vəkili Pənah Hüseyindir. Təqdimatçı isə həmişək kimi yenə də mənəm, İlqar Rəsul. Pənah bəy, çox minnətdaram ki, dəvətimizi qəbul edədiniz.
Teşəkkür edirəm.
Söhbətimiz belədir ki, sizin kimi adamların həyatında danışılası əlbəttə ki, çox şey var və bunların da böyük bir hissəsini yəqin ki, yazmaq lazımdır. Bəzən adamlar yazmır, hətta onlardan soruşurlar ki, niyə yazmadınız, memuarlarınızı yazmadınız, bu həm də cəmiyyət üçün maraqlı olur. Nələr var bax sizin həyatınızda ki, memuarlar yazsaydınız, onlardan yan keçməzdiniz, yəni əsas olaraq onları yazardınız?
Biz bilirsiniz ki, Sovet Komünist dövründə yaşamışıq və mənim həm demək, orta məktəb dövründə, həm də tələbəlik dövründə bəzi yazılarım vardı. Mən çox maraqlıdır məni, gələr o dövrdə yaşayan bir yeni yetmənin, sonra da bir tələbənin təəssüratları haqqında və həm də o cümlədən siyasi o dövrün apavası haqqında. Bəziləri etib, bəziləri mən özüm yandırmışım, bəziləri qalır. Amma ümumiyyətlə sözündə olsun, mən memuar yazmağa elə bir hazırlığım da yoxdur və elə bir planım da yoxdur, amma içində olduğum bir çox məsələlər var ki, təkcə mən yox, minlərlə və hətta on minlərlə adamın ilavəsə iştirakçısı olduğu hadisələr hətta bizim özümüz həyatda olarkən satılaşdırılır. Xalq cəbhəsi hərəkatının yaranması dövrü, təşkilatlanması dövrü və fəaliyyəti dövrü haqqında demək mənim, bizim yoldaşlar əsasən də mənə yəni bir neçə dəfə təklif ediblər ki, o hadisələr haqqında bilavəsə, yəni təəssüratlar və konkret faktlar barədə bir yazılar yazmağa biz başlayaq. Çünki təkrar edirəm, olduqca açıq faktki təriflər gedir. Mən qiymətləndirməni yəni demirəm, sadəcə faktların tərifi gedir. Sonra demək, Xalq Cəbhəsinin hakimiyyət dövrü yenə təhrifə məruz qalır indi. Bu daha ciddi təriflərə məruz qalır. Yəni faktik olaraq burada bir siyasi sifarişlər də var. Yəni Xalq Cəbhəsi necə oldu hakimiyyətə gəldi, necə getdi hakimiyyətə, həm də burada ayrı-ayrı insan tarihləri var, təkcə hadisələrin ümumi panoraması yox, ayrı-ayrı insanların rolu, iştirakı barədə çox böyük bir təriflərə yol verdi, yüksək səviyyədə təriflərə yol verir və mən elə burada yeri gəlmişkən deyim ki, mən isə belə çox ciddi əhəmiyyətə malik olan və heç vaxt əhəmiyyəti yəni aradan qalxmayacaq bir məsələ var, bu Əbülfəz Elçibəyin həyatı və fəaliyyəti məsələsidir. Konseptual əhəmiyyətə malik olan bir məsələdir. Sadəcə epizod deyil. Bu məsələlərlə bağlı demək çox zəngin materiallar vardır. Sonra xüsusən Əbülfəz Elçibəyin ayrı-ayrı ölkənin xalqın həyatında mühüm rol oynayan qərarları barədə. Əbülfəz Elçibəyin bir dövlət xadimi kimi və onun fəaliyyətinin məzmunu barədə demək bir çox məsələlər biz bilirik. Yəni
o cümlədən mən danışmaq ki, təhrif olunursa izah eləmək yəni.
Yox, yəni məsələn bir məsələni deyim sizə ki, bir çox məsələlərdə Əbülfəz Elçibəy haqqında onun aponentləri hətta onun haqqında müsbət fikir söyləyərkən o bir romantik adam idi, o bir realist və pragmatik deyildi, hadisələri ümumi deyək, hansısa ideoloji bir rəngdə və şəkildə görürük kimi bir səhv və tərif olunmuş bir məlumat vardır. Hətta bəzən onu bir zəif və ekstremal situasiyalarda qərar qəbul etməyən bir siyasətçi kimi təqdim eləmək cəhdləri vardır. Halbuki çox mühüm məsələlər barədə son söz Əlfəzi Bəy tərəfindən deyilmişdir. Məsələn, istər Xalq Hərəkatının dövründəki mühüm məsələlər, təşkilatının özünün yaradılması, hakimiyyət məsələsi, konkret 92-ci ilin may ayının 14-ü 15-ində ki, artıq o dövrdə hakimiyyətin belə deyək ki, götürülməsi və seçkin davam etdirilməsi haqqında qərarı konkret Ali, yəni Sovetin o vaxt indiki Milli Məclisin üzərindəki yürüşün qərarına Əlfəzi Bəy tərəfindən verilmişdi. Mütəllibovun istifası məsələsi də son sözü Əlfəzi Bəy demişdi. Sonraki dövrdə ölkədə aparılan mühüm islahatlar vardı. Deyək ki, milli pulun tətbiqidir, milli valyutanın test məsələsidir təhsildə. İlkin dövrdə liberallaşma məsələsi qoyuldu. Yəni ki, özəlləşdirmə proqramının təcili qəbul edilməsi məsələsidir. Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılması məsələsidir.
Bu Rus qoşunlarının çıxarılması ilə deməli test daha çox yadda qalıb deyəsən. Həmişə bu barədə daha çox danışılır.
Yəni mən demək istəyirəm ki, bütün strateji sahələr üzrə Əlfəzi Bəy tərəfindən qəbul edilmiş qərarlar, siyasi qərarlar həyata keçirilmiş. Əlfəzi Bəy hansısa bir məsləhətçilərin və yaxud funksionerlərin, məmurların dediklərini yox, ümumi yəni vəzifələrin istiqamətini qoymuşdur. Dediyim sahələr üzrə təşkil də onların həyata keçirilməsini tələb eləmişdir. Daha sonra demək Qarabağ məsələsi ilə bağlı olduqca ciddi məsələlər vardır. Yəni indinin özündə də çox ciddi aktual əhəmiyyətə malik olan məsələdir. İstər xalq cəbhəsinin hakimiyyətdən əvvəlki Qarabağ siyasəti belə deyək ki, bu həqiqətən də bir Qarabağ siyasəti həyata keçirilmişdir. Hakimiyyət dövründəki Qarabağ siyasəti. O cümlədən istər müharibənin aparılması, istər danışıqların aparılması. Yəni, mən yeri gəlmişkən, mən bir məsələni deyim. Əlbəttə ki, bizim o vaxt Ermənistanla apardığımız danışıqlar barədə cəmiyyət hələ də çox şey bilmir. Münasibətlər barədə çox şey bilinmir.
Bəlkə bəzilərin deyəsiz heç olmasın.
Mən indi, bilirsiniz, Ermənistanda da hal-hazırda seçkilər gedir və bu seçkilərdə həmin dövrün hadisələrinin iştirakçıları da ortada da fəal siyasətlə məşğuldurlar və mən onu məsələn, mən bir konkret bir məsələyə toxunum ki, 93-cü ilin may ayının 15-də Moskvada xüsusi yəni dövlət iqamətgahında mənim və Hikmət Hacızadənin prezidentin məlumatı təbii ki, daim onu biz məlumatlandırırdıq. Ermənistan prezidenti o vaxt Petrosyan, başnazir Baqratyan, Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşavir Manuçaryan və digər şəxslər ilə çox ciddi danışıqlar olmuşdu. Çox ciddi qərarlar barədə ilkin razılıqlar istiqamətində söhbətlər getmişdi. Bir məsələn deyim, amma təbii ki, bu ola bilər hətta heç vaxt yazılmasın, amma bir anons kimi olsun ki, Dağlıq Qarabağda o vaxtı Köçəryan, yəni hakimiyyətində müxalifətdə olan qüvvələrin təşəbbüsləri vardı. Bu məsələnin həllinə aid. Yerində onlar barədə əlbəttə ki, geniş hələ danışmanın vaxtı deyildir. Türkiyənin Azərbaycan torpaqlarının o dövrdə işğalına güya kifayət qədər yardım göstərməsi haqqında yanlış bir məlumat vardır. Halbuki Gəncənin 93-cü ildə və Yevlaxın üzərinə hücumun dayandırılmasında fövqəladə böyük Türkiyənin səylərinin əhəmiyyət olmuşdur. Mənim o dövrdə mart ayının 8-də Türkiyədə istər hərbi, istər siyasi ən yüksək səviyyədə, yəni biz prezidentin adına təbii Əlfəzi Bəyin tapşırığı ilə danışıqlar aparmışdı. Çox mühüm, yəni o dövrdə göstərilən səylər barədə hətta bəziləri barədə sözün açığı indi də hələ danışmaq tezdir, yəni bəzi dövlət sirləri vardır.
Bayaqdan neçə də mövzuda hamısından danışmaq tezdir. Bəlkə birindən biraz deyəsiniz.
Yox, sadəcə mən bunları sadalayıram.
Bu Türkiyə nə edir?
Sadalayıram ki, bunları ona görə sadalayıram ki, yəni bunların təfərrüatı və məzmunu barədə bir çox məsələlər dövlət sirri təşkil edir. Amma çox mühüm bir məsələlər vardır. Və yaxud Azərbaycanın Rusiya və İranla əlaqələri barəsində bilavasitə mənim özümün yəni iştirakımla bu istiqamətdə ciddi yəni mən iki dəfə İranla yüksək səviyyəli səfərdə olmuşdum. Rusiya bir neçə dəfə səfərdə olmuşdum. Çünki bizim xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövrünün xarici siyasəti haqqında danışılarkən ümumiyyətlə güya bir geosiyasi reallıqların nəzərə alınmaması, İranla və Rusiya ilə ümumiyyətlə hesablaşmaması kimi ölçülü-biçili bir münasibətin olması kimi səhv tərif olunmuş məlumat. Mən sadəcə bir misal deyim. Çox belə bir unikal bir, məsələn, Rusiyadan mart ayının 6-sından bir gündə. Mən o çox ağır bir dövr idi. Artıq Kəlbəcər işğal olmuşdu və Füzuli də işğal demək olar ki, vəziyyətinə düşmüşdü. Erməni Rus qoşunları ilə birlikdə təbii onların yardımı ilə hücum olunurdu. Azərbaycan Respublikasının o dövrdə mən hələ dövlət katibi idim. Bir gündə Rusiyanın baş naziri, Rusiyanın müdafiə naziri, Rusiya baş ştabının rəisi, Rusiya o vaxt ki, yəni Ali Sovetin Xasplatov idi, onun yəni rəhbəri, Rusiyanın xarici işlərinə Kozirin bir gündə mənim görüşlərim olmuşdu. Bu sadəcə yəni bu məsələlərlə bağlı olan adamlar bilir ki, Rusiya kimi bir dövlətdə bir günlərdə bir prezidentdən başqa yəni bizim görüşlərimiz olmuşdu. Çox mühüm məsələlər var. Yəni bilirsiniz bu o dövrdə Nasman rəhbərliyi və Ermənistan rəhbərliyi arasında mərkəzi hakimiyyətlə, yəni Bakı ilə razılaşdırılmayan danışıqlar getmişdi. Buna mərhum Heydər Əliyev də bir işarə eləmişdi ki, Naxçıvanı müharibəyə cəlb etmək istəyirdi xalq cəbhəsi hakimiyyəti. Amma hələ də bu məsələlər nədən ibarətdir? Diqqət eləmişsinizsə, indiki iqtidar da bu barədə çox az danışmağa üstünlük verir. Bizim tərəfimizdən də bu məsələ barədə geniş danışılmıyor, amma danışılası məsələlər var.
Nəvəsi nə vaxt danışılacaq? Yəni, iqtidar
danışılacaq? Elə məsələlər var ki, mən sizə səmmi deyim. Onlar yəqin ki, bizimlə gedəcək. Yəni, elə məsələlər var ki, onların üzərində danışmaq səlahiyyətimiz, ixtiyarımız yoxdur.
Amma bunları təhrif edənlər var. Gəl
bir daha təkrar edəm. Bu hakimiyyət dövrdür. Hakimiyyətin getdiyi dövr barədə olduqca ciddi məsələlər hələ də açıqdır. Şəxsi olaraq mənim bir 3 il bilirsiniz ki, gizlində yaşamışam.
Bu barədə də yazmaq istəyirəm.
Bilirsiniz, mən bəzən baxıram bizim bu dedektiv filmlər göstərirlər, evdə bizim uşaqlar da baxır. Mən hərdən sizin dostu baxıb gülürəm, deyirəm ki, əslində real həyat, yəni o cür həyat yaşamış insanlar baxanda daha zəngin və daha maraqlıdır. Çox bəsit görünür bəzi sürətlər və bəzi demək, məsələlər. Çünki yenə bir qədər demək bu məsələlər, yəni o qədər o dövrdə bir təhlükəli və riskli belə deyək ki, bizim, mənim özüm yəni şəxsi deyirəm, həyatımız olub ki, o gizlin dövrdə.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gülürünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları, komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş baş naziri, millət vəkili Pəna Hüseyindir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Bir şey soruşum, bu Kapitan Grantın özünü adadan tapandan sonra bulan soruşurlar ki, ən çətin nə idi? Bu uzun müddət o adada qalmışdı kimsəsiz. Deyir, ən çətin o insan olaraq qalmaq idi. Çünki onu bosmalı artıq vəhşiləşmişdi, itmiş adam. Bax, o gizlində yaşamağın çətini nədir?
Ən çətin birisi nədir? Təsəvvür edin ki, sən kiçik yaşlı deyək ki, öz övladınla bir yerdəsən, o da səni, biz hər bir uşaq öz atasının dünyanın ən güclü adamı sayır. Təsəvvür edin ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur. Yəni, mənim üçün ən çətin an olub, belə bir an olub və ümumiyyətlə sizə səmmi deyim ki, mən sordum, birinci dəfə həbsxanada da olmuşam. Gizlənmək həbsdən daha çətin bir psixoloji sarsıntılar verir. Amma onu əvəz eləmək üçün mən bir məsələni deyim, mənim üçün adam üçün hər halda mən başqalarına deyə bilmərəm, onu əvəz eləmək üçün faktik olarak bəzən ağılsız görünən risklərə getməli olursan ki, özün öz gözündə aşağılanmayasın. Və mən çox risklərə getmişəm o dövrdə.
Birin demək olar.
Mən sərhədlər keçmişəm, qayıtmışam bir gündə. Sadəcə ki, bunu eləyə bilərəm. Yəni, olub bir gündə sərhəd keçib qayıtmışam. Özü birisi o dövrdə, necə bir dövrdə, fövqəladə vəziyyət. Və necə? 94-cü ilin yanvarında bizim hələ axtarışımızın çox belə ağır bir vaxtı idi. Mən dedim ki, mütləq mən gedib Şəhidlər Xiyabanını ziyarət eləməliyəm. Və siz inandırıram ki, mən ora gedəndə axşam getdim. Xüsusən 94-cü yanvarında xeyli, yəni böyük insan axını vardı. Mənə elə gəlirdi ki, mənə baxan adama, yəni xüsusən bu oradakı polis və digər işçilərə mən sadəcə onlar mənlə gəlir ki, ancaq mənə hipnoz eləmək qalır üçün mənə tanımamaq mümkün deyildi. Yəni, yəni bu cür addımları atmasan, Bakıdan Tovuza qədər qazağa keçmədik biz. Mən elə bir vəziyyətdə gedib gəlmişik ki, yəni maşından gedib gəlmiş, maşında da hər şey olubdur. Yəni, sadəcə bu ağılsız bir səfər idi ki, biz gedib gəlmişik. Yəni, hər an tutulub yaxlanma olardı.
Görkəmrizə dəyişdik.
Və olub, olub. Yəni, demək istəyirəm ki, o addımlar atılmasaydı, bəlkə də insan, mən kimi adam herhalde, mən özümə aid edirəm bunu. Sadəcə, yəni, bir, mən bu Səddam Hüseyni gördüm, bilmirəm, indi o tərif olunmuşdu ya yox. O, hansı vəziyyətdə ki, o tutuldu, sadəcə yaşama olmaz o vəziyyətdə. Sonra demək, həbsana dövrlər var. Bax, o dövrü yazacağım mən. Mütləq yazacağım.
Niyə o dövr yani, daha çox yazılmağa belə
gəlir ki? Orada dövlət sirləri yoxdur. O, hər şey mənim artıq, özümün necə deyərlər, səlahiyyətimdə olan bir məsələdir. Birisi mən həbsiz olmuşam. Yani, həm lagirdə, həm bu istintaq təcrizxanalarında. Çox maraqlı bir dövrdür. İnsanın özünün təsbit eləməsi və həyatı bütün zənginliyi ilə, mən heç kəs hazırlamıram, yəni, ora düşsün. Deyir, amma yəni bir halda ki, taliyyə edir. Düşünsən, orada da həyatın tamamilə fərqli bir tərəfi və özün də fərqli bir tərəfin özvə məlum olur, əyan olur, belə deyək. O dövrdür. Bu, siyasi müxalifət dövrü ki, biz...
Yox, gəlin belə deyək, deyir, şəhər deməsən, xeyir gəlməz. Birdən elə oldu, imkan olmadı yazmağa, heç olmasa həbsxanadan bir epizod.
O taliyyə edir, yəni, Allah nə... Necə müəyyən edib,
sonda epizod danışır.
Sonda, yəni...
Bu sizin gələcək o yazacağınızın bir reklamı kimi olur da, axtaraldılar, axtaraldılar, bax, deyin oradakı epizodlardan
biri. Yox, mən birini deyə bilərəm, bu deyək. Demək, 9 ay mən qalandan sonra 96-cı ildəki həbsinə dövrünü danışıram. Məlum oldu ki, bir 9 ayda saxlaya bilərlər, dəyişiklik olunub o prosesual məcəlliyə. Və sözün doğrusu, mən tezliklə artıq həbsxanadan çıxacağıma ümidimi, necə deyərlər, kəsdim. Və bir anla belə düşündüm ki, burada bir çox məşhur adamlar olub. İndi biz də Stalin birisi orada yatıb, sonra Əbu Fəzil Çibəy orada olub.
Bu Bayl həbsxanasından gedirdi, söhbət.
Təcrizxanadan, indi təcrizxana gedirdi, həbsxana deyək. Və mən belə fikirləşdim ki, bu 9 ay mən buradayam, belə boş-boşuna bu həyat gedib, nəyisə bir hadisə eləmək lazımdır və biz orada bir bunt hazırlamaq işinə girişdi. Demək olar yəni. Və çox asandır bunu əslində eləmək. Demək ki, o vaxt mən Ziya Binyatova bir məktub təşkillədik. Məktubun olması haqqında imzasız hansıdan gəlib, hansı kameradan gəlib. Bu barədə yazmadıq. Çünki gərək qəzetdə məlumat gedirsə, bunun harada olması bilinməsin. O Təcrizxanaya həmin qəzetlər gəlir. O çap olunu müxalifət qəzetində o dövrdə mən özüm yəni bunun texnologiyasını fikirləşdik ki, bu yayılmalıdır, həyəcana səbəb olmalıdır ki, orada bu hazırlansın. Bu olub yanvar ayının təxminən 20-si. Mən yəni həbsdən çıxmağıma 9 gün qalmış. Və mən indi adların səhvindən bəzi yoldaşlara da məlumat vermişdim ki, bir hadisə olacaqdı. Onda siz jurnalistləri, o dövrdə kamera falan bu qədər yox idi, amma hər halda təşkil edərsiniz. Bu söz çıxdı yəni oradan.
Yəni mahiyyətində nə durudu məktub?
Mahiyyət o idi ki, biz tələb qoymaq istəyirdik və bu tələbin də bir ictimai bir forması kimi ki, vəziyyət belə. Tələb təbii ki, o dövrdə dəhşət idi. Bilirsiniz, indi tamamilə fərqli təsxanlar və lagerlər var. Avropa Şurasına daxil olmaqla həmişə bizim bir çox insanlar pisliyirlər bu beynəlxalq təşkilatlara. Amma ədalət naminə demək lazımdır ki, Avropa Şurasının və beynəlxalq təşkilatların bu həbsxanalar və təhsilxanalara müdaxiləsindən sonra ortalığa qoyduğu tələblərin həyata keçirilməsi tamamilə dəyişmişdir yəni vəziyyəti. Ancaq bunlar ibarət. Yəni şəxsən özümlə bağlı hansı da bir tələblər biz fikirləşməmişdik. Mən də bir çox məsələləri danışmaq istəmirəm. Orada şahidlər var. Mənim olduğum 21 nəfər idik biz kamerada. Və tam hazırlanmışdı. Demək, orada sonra dedilər ki, gərək burada bu cinayətkar aləmin də avtoritetlərinin razılığı olmalıdır. O dövrdə 7 nəfər bayılda, indi hamısı demək olar ki, rəhmətə gedibdir. Bəxtiyar idi, sonra Yunusudur, Yunus sağdır. Sonra bir çoxlar var, yəni adlarım.
Rəhmətə gedibdə, yəni də mən səhv eləmirəm, sonların bir çoxunu öldürüblər. Bəziləri.
Yəni, yoxdur. Otar vardı, o hələ onda qanuna uğru deyildi, amma o bayılın polijenisinə baxırdı. Bu, indiki bəzi avtoritetlər də orada idi. O cümlədən bu haqqında çox danışılan qulu və digərləri. Onda onlar hələ qanun olur deyildi. Yəni, mən çox belə bəhsimə gedib, bu barədə yazacağım əlbəttə ki. Və belə oldu ki, o dövrdə bizim əməliyyat rəhbəri korpusun. Xəbər təbii ki, çıxmışdı. Mən də çox xahiş edirdim arada ki, mən bir sançasda arada gündüq, macə olun, çox belə bəzən xəstələnirdi, aparmırdılar. Mənə yalvarmağa başladı.
Tip məntəqəsi deyilir, orada nə deyil?
Orada yəni tip bir ayrıca bir yəni, o binada orada nisbətən normal şərait var. Mən əvvəllər çox belə təkidlə tələb edirdim ki, bəlkə arada bir mən də gedim ora bir macə için, vermirdilər. Mən 3-cü korpusda saxlanırdım, ağır korpus idi. Və özü yalvarmağa başladı ki, bəs səni keçirdim şey bu sançasda. İndi mən razılaşmıram. Yəni bu tutulmasaydıq, indi əlbəttə adama bir qədər həqiqətən belə qəribə gəlir ki, çox riskli bir məsələ idi, olardı yəni bəlkə də Allahın işidi. Son anda yəni mən həbsdən azad olundum. Yəni o olmasaydı,
yəni bax orada nə planlaşdırdı, nə olmalı idi, çevriliş olmalı idi, çıxılmalı idi.
Yox, onun texnologiyasını deyirsiz. O çox asandı. İndi o barədə mən
texnologiyası demirəm. Məqsəd o idi ki, orada nə etmək?
Etiraz demək, eləmək, ictimailəşdirmək, bunu bu tələbləri ictimaiyyətə çatdırmaq, yəni bu bir aksiya idi. Yəni nə demək istəyirəm? Çox başqa məsələlər olubdur. Yəni sonra siyasi müxalifət dövrü barədə olduqca tərif olunmuş bəzən. Təsvirlər gedir. İndi mən sizə danışanda da deyim ki, istər ayrı-ayrı insanlarla bağlı, istər tövbə hadisələrlə bağlı, həm təkcə Azərbaycanın taleyi ilə yox, hətta dünya siyasəti ilə bağlı bir çox məsələlərin olub ki, biz hansınınsa içərisində olmuşuq, iştirak eləmişik. Çox böyük dövlət xadimləri ilə 90-cı illərin, əvvəlindəki dövlət xadimləri ilə bilavəsə görüşlər olub.
Görüşlərdə yazılması epizodlar var.
Yəni çox ciddi. Çox ciddi. Heç çox maraqlı həm də.
Heç birini demək olmaz.
Niyə demək olur? Olar deyirlər, amma...
Biri deyil də.
Yox, indi...
Görsünlər ki, siz də hansısa görüşlərdə maraqlı həpanatlardan üzləşmişsiniz.
Mən buna qəbul ehtiyacım yoxdur. Mənim xüsusi bir sözüm
olsun. Biz dinləyicilərimiz eşitmək istəyir.
Xüsusi bir ehtiyacım yoxdur yəni. Amma mən o dövrdə bir Amerikada olmadım və bir Amerikanın ABŞ-ın yəni rəhbərliyi ilə görüşlərimiz olmayıb. Qalan demək olar ki, bütün bölgə və Azərbaycanla maraq olan bütün ölkələrdə olmuşuq və yaxud onların rəhbər xadimləri.
Kim daha çox yadınızda qaldı məsələn, hansısa?
Heç.
Hansı epizodunun?
Sana da. Deyin, deyin. Olmaz, olmaz.
Bəlkə üst-dörtünü deyin. Pəzək olasanlar qırıldılar ki, görəm bu nə idi demək.
Yox, mən siyasətlə məşğul olandım, amma mən də əvvəzindən qeyd edirdim ki, mən memuar yazmağa da hazırlaşmıram. Və
amma yazsaydınız,
memuar yazmaq da, danışmaq da fikrində deyiləm. Sadəcə siz belə bir mövzunu yəni, təklif elədiniz ki, nədən yazardınız? Mən bir anonslar verdim. Hə, yəni.
Verin, yaxşı, davam edeyim.
Və indi içimizdə yaşadığımız bu, yəni təkrarlayan bir hadisələr də daxil olmaqla, əlbəttə ki, satılamaqla mənələ gəlir ki, qutarılası bir şey deyil. Qismət olar yazarıq. Qismət olmaz, yenə mən xüsusi bir yazmasam, xüsusi bir ondan bir həyəcan da keçirtmirəm. Çünki bilirsiniz, əslində bu həyat, o həyat, insan öləndən sonra, mən dindaram və inanıram ki, həyat yalnız bu dünya ilə qutarmır. Və bunların hamısı ən azı Cənab-ı Allahın hüzurunda hamısı yazılır.
Haradasa yazılır.
Heç nə itmir. Heç nə itmir. Və bunların, yəni mənim o bunlar itib gedəcək və bilinməyəcək kimi bir xüsusi bir sözün doğrusu psixoloji bir həyəcanım yoxdur. O baxımdan da əslində isə insanın bu həyatı, o bir həyat, insan əbədi olan bir ruhu vardır. Hər halda Allahın müəyyənlədiyi günə qədər. Bu ruh ortadadır. Ona görə də qismət var, təkrarla yazarıq. Yazmarıqsa da bunu bir böyük, bir dəhşətli bir mən itki saymıram.
Hər halda yazmasanız sizin dövrünüzdə yaşayanlar və sonra yaşayanlar bunu oxumaqdan məhrum olurlar. Burası da var. Amma mən sizə uğurlar arzulayıram və gəlin belə hesab edək ki, bu Çox adam deyir yazmaram, yazır. Sonradan çox adam da deyir yazacağım, amma yazmır. Görək, bəlkə siz də yazın.
Biz hələlik tarixi yaratmaq üzərində çalışırıq. Onu qismətlər bir hissəsini özümüz yazarıq. Yazanlar tapılacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar birlişi başa çatır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın keçmiş baş naziri, millət vəkili Pənah Hüseynidir. Onunla əgər gələcəkdə memuarlarını yazarsa, hansı hadisələrdən yan keçməyəcəyi barədə söhbəti mən aparırdım. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Duzdan duz məsələsindən qutardıq da dək. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Duz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belədən çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436 77 41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarib dağılıcı qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxt hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister şiştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər da aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizcə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkləyirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdır mı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox. Məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərcləyir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter daşıyır.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün,
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.